Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Սրկին վիրավորանք ուծեց կրտուկ ազգային ժողովում, երկրորդ օրն է կառավարության ծրագրի քննարկումն ուղեկցվում է ընդդիմության և իշխանության միջև բախումներով. Հազարավոր պահեստազորայիններ այսօրվանից մեկնում են երամսյա ուսումնավարժական հավաքների, սոցիալական մի շարք հարցեր սակայն դեռ մնում են անպատասխան։
Ֆինանսական թե հոգեբանական վիճակը խախտվում է։
Նոր ուսումնական տարին կորոնավիրուսի պայմաններում դասերը կլինեն առկա տևողությունն ու հաճախությունը կորոշվի դպրոցների հայեցողությամբ։
Դիմակների կրումը պահպանվում է։
Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարությամբ կազմակերպում է Աֆղանստանից, Ռուսաստանի ՀԱՊԿ երկրների և Ուկրաինայի ավելի քան 500 քաղաքացիների տարհանում 4 ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռներով։ Ռուսաստանի և Չինաստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցինպինը հեռախոսով քննարկել են Աֆղանստանի խնդիրը։ Երկու ղեկավարները ընդգծել են, որ Աֆղանստանի քաղաքական ուժերը պարտավոր են բարիդրացիական կապեր հաստատել միջազգային համայնքի հետ և խզել բոլոր կապերը ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ։ Թալիբները հայտարարել են, որ մտադիր են բարեկամական հարաբերություններ հաստատել բոլոր պետությունների հետ։ Այդ մասին ասել է Թալիբանի խոսնակ Զաբիուլլա Մուջահիդը։ Նա հավաստիացրել է, որ Աֆղանստանը չի կատարի որևէ քայլ, որը վնաս կհասցնի հարևան երկրներին։ Աֆղանստանից հեռանալու մտադրություն ունեցող հազարավոր մարդիկ այս պահին գտնվում են մայրաքաղաք Կաբուլի Համիդ Քարզայի օդակայանի տարածքում, ըստ ականատեսների, այնտեղ այդ մարդիկ հայտնվել են անտանելի ծանր պայմաններում, չունեն ջուր և սնունդ։ Միացյալ Նահանգները հայտնել է, որ օգոստոսի 25-ի դրությամբ Աֆղանստանից ընդհանուր հաշվով տարհանվել է ավելի քան 75,000 մարդ, այդ թվում օտարերկրացի դիվանագետներ, միջազգային կազմակերպությունների աշխատողներ և վտանգված աֆղանստանցիներ։ Արևմտյան երկրները փորձում են տարհանումը ավարտել մինչև թալիբների հետ համաձայնեցրած ժամկետը՝ օգոստոսի 31-ը։ ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Վիետնամին առաջարկել է Վաշինգտոնի աջակցությունը Չինաստանի հարցակողական դիրքորոշմանը հակազդելու համար։ Հարիսը մասնավորապես ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է Վիետնամին օգնություն տրամադրել մի շարք ասպարեզներում, այդ թվում հարավ-չինական ծովում անվտանգությունը հզորացնելու հարցում, քանի որ Պեկինը այդ շրջանում մեծ հավակնություններ ունի և առավել ագրեսիվ կեցվածք է դրսևորում։ Հարիսի Սինգապուր և Վիետնամ կատարած մեկշաբաթյա այցին նպատակն է հակազդել տարածաշրջանում տնտեսական և քաղաքական ազդեցությունը ամրապնդելու Չինաստանի փորձերին։ Կորոնավիրուսի հարցով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի խորհրդական Էնթոնի Ֆաուչին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է արդեն հաջորդ տարի սկզբին զսպել կորոնավիրուսի համավարակը պայմանով, որ մարդիկ պատվաստվեն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողովը, ուր լարվածությունը չի մարում, երկրորդ օրն է կառավարության առաջիկա 5 տարիների ալենիքները քննարկելու փոխարեն, իշխանական ու ընդդիմադիր падգամավորները զբաղված են փոխադարձ մեղադրանքներով, որոնք պարբերաբար ծեց կրտուկի են վերածվում ուղեկցվելով հայ հրախարան արտահայտություններով։ Այսօր արդեն կողմերը սկսեցին պլաստիկե շշեր նետել մեկը մյուսի ուղությամբ, հետո անցան ձեռքերի ու ոտքերի հարվածներին, մինչև դահլիճ մտան անվտանգության աշխատակիցները։ Եվ սա այն դեպքում, որ թե իշխող Իմքայելի, թե ընդդիմադիր թևի պատգամավորները հստակ ընդունում են, որ Հայաստանն այժմ կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ, 44-օրյա պատերազմի աղետալի հետևանքները չեն հաղթարվել, նոր պատերազմի վտանգն էլ չի վերացել։ Այս ֆոնին խորհրդարանում բորբոքվող գրքերի մասին Աստեք Բերևյանից լսենք։
Ծեից քաշքշուկ սեռական բնույթի հայհոյանքներ, միմյանց վրա թրչող ջրի շշեր, առավոտից ազգային ժողովում ընդդիմության և իշխանության միջև արդեն երկու լուրջ բախում է տեղի ունեցել։ Ամենից սկսվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ելույթից, որում նա հայրենիքի դավաճան համարեց պաշտպանության բոլոր այն նախարարներին, ում ժամանակ փողով բանակից մարդ է ազատվել։ Տեղից արձագանքեց պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, Սարգսյանն էլ հայտարարեց. «Ես քեզ եմ ասում, արա»։ Ի պատասխան Օհանյանը ձեռքի տակ եղած ջրի շիշը նետեց իշխանական Հայկ Սարգսյանի ուղությամբ։
Վրիպեց։ Դա բոլոր ժամանակների մասին է։ Ես քեզ եմ
ասում, Դալիճում։ Ես պայք ես էլ, արա, ես անվտանգության աշխատակիցներին ներս եմ հրավիրում։
Դրանից հետո սկսեցին շշեր թռչել դահլիճում, քաշքշոտ սկսեց։
Անդմիջում։
Հրաչյա Հակոբյանին անվտանգության աշխատակիցները դուրս հանեցին դահլիճից։ Ազատության հետ զրույցում իշխանական պատգամավորը պնդեց քաղաքական խոսքեր հնչել։ Մեղադրեց ընդդիմությանը իրավիճակը սրելու մեջ։ Ըստ ընդդիմադիր Սեյրան Օհանյանի, իշխանությունը սադրեց Բախումը։
Իմացեք ովքեր են ընդդիմադիրները։ Իմացեք ովքեր են
ընդդիմադիրները։
Ես արդեն ասացի ինչ
եմ ասել։ Ձեզ ինչու դուրս հրավիրել
են անվտանգության
աշխատակիցների մասնակցությունը։
Չեմ կարող ասել, որ ոգնել
են։ Ձեզ ինչու
դուրս։ Իրանք սադրեցին, դրա համար տեղ ունեցավ ես Բախումը։
Ես ինչ
եմ ասել։
Ես նրանք ողջ հանել են օֆիսից։
Ձեզ կրտուկ տեղը չի ունեցել, Բախում ատեր, ունեցել հրմշտոցներ են եղել։
Արդեն ընդմիջումից հետո դահլիճից հավաքված էին բոլոր շշերը, բայց դա էլ չօգնեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանի ելույթի ժամանակ կրքերը նոր թափով բորբոքվեցին։ Գործող անձանցից մեկը իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էր, իջնելիս ոտքով հարվածեց Վահե Հակոբյանին։ Մինչև անվտանգության աշխատակիցները կհասնեին, Վահե Հակոբյանին հարվածներ հասցրեցին նաև Հայկ Սարգսյանը դեմքին, Վահե Ղալումյանը ականջին, օգնության հասան նաև մի քանի այլ իշխանականներ, իսկ անմիջապես նրանց կողքին երկրորդ ճակատ էր բացվել. Նարեկ Գրիգորյանը, Հրաչյա Հակոբյանը, Նարեկ Բաբայանը, նրանց միացած Արթուր Հովանիսյանը, Իշխան Սաղաթելյանին էին հարվածում։ Հայաստան խմբակցությունից ընդդիմադիր ազգային ժողովի փոխնախագահին։
Դուք հաշվի չեք առնում, որ երկար չեք կարողանալու պոպուլիզմով, հաճելի բարերով, կենացներով և լոզունգներով ստեղծեք ծրագիր, կազմեք, որը կուրսային աշխատանքի տպավորություն ատում, և դա կերցնեք նորից ժողովրդին, ամեն ինչ հափու սահման կա։ Արան, դու ես այդ տվա։
Լռություն, նստեք տեղներդ։ Ընդմիջում։
Ընդդիմությունն ու իշխանությունը այսօր միմյանց էին մեղադրում սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնելու իրավիճակը սրելու մեջ։ Միջադեպերը սկսվելուն պես ազգային ժողովի նախագահը ընդմիջում էր հայտարարում։ Ուղիղ հեռարձակումն անմիջապես անջատվում էր։ Իսկ անվտանգության աշխատակիցները շտապում էին առաջին իսկ վայրկյանից լրագրողներին հանել այն վայրից, որտեղից տեսանել է խորհրդարանի նիստերի դահլիճը։ Իդեպ, մինչև ժամը 1-ը ընդամենը 4 պատգամավոր էր ելույթ ունեցել, այնինչ 15-ը կարող էին։ Հիշեցնեմ, քննարկվում է կառավարության հնգամյա ծրագիրը։
Եվ դատախազությունը քիչ առաջ հաղորդագրություն է տարածել ազգային ժողովում տեղի ունեցածի վերաբերյալ, որում ասվում է այսօրվա նիստի տեսագրությունների ուսումնասիրությունը առերևույթ վկայում է ազգային ժողովի առանձին պատգամավորների կողմից օրենսդիր մարմնի ներկայացուցչի վարքագծին ոչ հարիր, նիստին ներկա, ինչպես նաև դրան հետևող քաղաքացիների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորումների մասին, ինչը զուգորդվել է անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնելով և բռնության գործադրմամբ, խոչընդոտելով ազգային ժողովի բնակ կանոն աշխատանքը։ Գլխավոր դատախազը տեսագրություններն ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն նյութեր նախապատրաստելու դեպքին և դրա մասնակիցների արարքներին իրավական գնահատական տալու հանձնարարությամբ։ Իդեպ, թեև խորհրդանում վիճաբանությունն ու հրմշտոցը արդեն երկրորդ օրն է շարունակվում, դատախազությունն իր հայտարարության մեջ միայն այսօրվա դեպքերն է մատնանշել։ Տեժ վիճաբանության ու ծեծ կրտուքի ֆոնին ստվերում է մնում բուն ծրագիրը, որն ամրագրում է, թե ինչ ուղղությամբ է գնալու կառավարությունը առաջիկա 5 տարիներին, ինչ բարեփոխումներ է անելու ամենատարբեր ոլորտներում՝ դպրոցների նորոգումից մինչև բանակի արդիականացում, կապիտալ շինարարությունից մինչև ոռոգման համակարգի բարեփոխում։ Փաստաթուղթը նախանշում է նաև, թե ինչ քաղաքականություն է վարելու իշխանությունը արտաքին աշխարհի, այդ թվում Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, ինչպես է կարգավորելու Ղարաբաղյան խնդիրը և կամ ինչպես է հասնելու իր խոստացած անվտանգության ու խաղաղության դարաշրջանին։ Թաթևիկ Լազարյանը փորձել է խորհրդարանի չդադարող աղմուկից առանձնացնել ծրագրային դրույթներն ու դրանց շուրջ խիստ սակավաթիվ քննարկումները։
Ես փորձեմ ժանրի օրենքը մի քիչ շեղեմ եւ խոսամ ծրագրի մասին։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն այսօրային եզակի պատգամավորներից էր, որ իր ելույթում անդրադարձավ նաև կառավարության ծրագրին։ Թեև խորհրդարանը նիստ է անցկացնում հենց հնգամյա ծրագիրը քննարկելու համար, սակայն փաստաթղթի բովանդակությունը հերթը չի հասնում։ Իշխանական եւ ընդդիմադիր պատգամավորները ազգային ժողովի դահլիճում միմյանց վիրավորում են, հայհոյում, իրար հետ հաշիվ են պարզում, փորձում են բռունցքների կամ ոտքերի ուժը եւ իրենց սեղաններին դրված ջրի շշերի ամրությունը։ Ձեզ կրտուկների միջակայքում վերականգնվող ստերի ընթացքում նաև ներողություն են խնդրում ընտրողներից նման պահվածքի համար, ինչը սակայն չի նպաստում լարվածության մեղմմանը։
Նախ ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր բոլոր քաղաքացիներից։
Ես վատ եմ զգում եւ ուզում եմ նախ եւ առաջ բոլորիս անունից մեկ-մեկ ներողություն խնդրել։
Եվս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, բայց ուզում եմ ասել, մենք իրենց տված մանդատը պահելու, պահպանելու ենք բոլոր միջոցներով։
Ինչ վերաբերում է գործադիրի ներկայացրած ծրագրին, Արթուր Խաչատրյանը անդրադարձավ կառավարության խոստացած ներդրումներին, կասկած հայտնելով, որ ներդրողներին կգրավի Հայաստանում ստեղծված միջավայրը։
Ասում եք ներդրումները կհորդեն։ Ու պարոն Գերոփյանը ստեղծի պարոն Գրիգորյանին դիմեմ։ Դուք պատկերացնում եք ներդրող, որը փող ներդրի մի երկրում, որտեղ կառավարությունը հայտարարում է, որ դատարանը պետք է կառավարությանը կառավարության կանքը կատարի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Պատիվունեմից Թագուհի Թովմասյանն էլ հայտարարեց, կառավարության ծրագրում գեղեցիկ ձևակերպումներ կան մարդու իրավունքների պաշտպանության խոշտանգումների դեմ պայքարի վերաբերյալ, բայց իրականությունն այլ է։
Մինչ այս ծրագիրը մենք ազգային ժողովի ոչ լիագումար նիստերի շրջանակում քննարկում էինք, ֆիզիկայի դիտավանում Բիրտ ուշ կիրառվեց մի խումբ երիտասարդների նկատմամբ, այդ թվում եւ երեխաների նկատմամբ։ Այսինքն կառավարությունը մի կողմից հրճակում է մարդու իրավունքների մասին անբեկանելի թեզեր, մյուս կողմից ոտնահարում մարդկանց իրավունքները։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանը, ում ելույթն էլ ընդհատվեց միջադեպերից մեկով, կարծիք հայտնեց, այս խորհրդարանը երկար կյանք չի ունենա։
Ես համոզված եմ, որ 8-րդ համագումարի ազգային ժողովը շատ ավելի կարճ կյանք ունենալու անհամեմատ, քան նախորդը։ Ու այդ հետաշվարկը արդեն սկսել է վաղուց, անկախ նրանից վերընտրվեցիք ինչքանով, թե ոչ հունիսի 20-ին։ Սա, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ շեշտեմ, սա բռնապետությունն է, իր բռնապետով, եւ դուք այդ նույն ավակի մեջ եք։ Շնորհակալություն։
Դժվար ազսպել է եւ չմեկնաբանել է, բայց ես ինձ կզսպեմ այնուամենայնիվ բռնապետերի մասով մասնավորապես։ Ինչքան կուզենամ կզսպեմ, ձեզ կորեկտ պայեք։
Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը Հակոբյանին պատասխանեց արդեն արտահերթ ելույթում։
Պարոն Վահե Հակոբյանը ստեղից դուրս գալուց ասաց, որ այս ազգային ժողովը երկար կյանք չունի, ավելի կարճ ունի, քան նախորդը։ Ցավալի է, նախորդը կարճ կյանք ուներ, որովհետև պատերազմ եղավ եւ քաղաքական, դուք գիտեք ինչ իրավիճակ եղավ։ Ես մի բան կարող եմ ասել, Հայաստանի արդեն քաղաքացիները որոշել են, որ այս ազգային ժողովը ունի 5 տարվա կյանք, բայց ես վստահեցնում եմ, որ Վահե Հակոբյանը իմ կարծիքով ստեղ այդքան երկար հաստատ չի մնալու, նենց որ իր ասածը կարծում եմ ինչ որ չափ ճշմարտություն ունի։
Մյուս թեմաների մասին այսօրվանից մեկնարկել են պահեստազորայինների ուսումնավարժական հավաքները առաջին անգամ։ Դրանք կշարունակվեն 3 ամիս։ Մինչ այդ ծառայությունն անցած ավելի քան 2000 հայաստանցիներ կրկին կդառնան զին ծառայող շարքայինից մինչև սպա։ Կառավարությունը պնդում է, թե այս քայլի պատճառը ոչ թե պատերազմի անմիջական վտանգն է, այլ զինված ուժերի արդիականացումն ու մոբ ռեսուրսը նպատակային եւ առավել արդյունավետ դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Զինկոմիսարիատ գնացածներից շատերն այսօր ազատության զրույցում պնդել են նախաձեռնությանը դեմ չեն, բայց մի շարք հարցեր ունեն, այդ թվում ինչպես են թողնելու տուն, տեղ, աշխատանք։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Պահեստազորայիններն այսօր մեկնեցին երամսյա վարժական հավաքներին։ Վաղ առավոտյան զինկոմիսարիատներում արդեն բազմամարդ էր։ Պահեստազորայիններից շատերը 44-օրյա պատերազմի մասնակից են, տեսել ու արձանագրել են պատերազմական իրավիճակում ստեղծված խնդիրները։
Լավ կներ, որ գնացող սաստավը ազնակազմը իմանար տեղանքի առանձնահատկությունները, տեղանքի չիմացությունները խնդիր առաջացնում։
Սարգիս Թադևոսյանը համոզված է, նման վարժական հավաքները կօգնեն, որ պահեստազորայինները պատրաստ լինեն պատերազմին, բացի այդ, ասում է, հավաքները կօգնեն, որ կարգավորվի բանակ պահեստազոր անհարթությունը։ Պահեստազորայինների մեծ մասը տեսախցիկի առաջ հայտնում է, դեմ չէ վարժական հավաքներին, սակայն միևնույն ժամանակ բարձրաձայնում դրանց պատճառով սոցիալական խնդիրներ են առաջանալու ընտանիքներում, չնայած նրան, որ ծառայության ընթացքում էլ պետության կողմից վարձատրվելու են։ Ասում են, իրենք տան միակ աշխատողն են։
Դե իմի ցանկացած ընտանիքում, եթե աշխատող անձը բացակայում է, ինքս ինքն ֆինանսական թե հոգեբանական վիճակը խախտվում է։
Իսկ գործատուն կպահի իրենց աշխատանքը, թե ոչ, շատերը մտավախություն ունեն, հստակ չգիտեն էլ, թե ծառայության համար որքան են վարձատրվելու։ 28-ամյա Տիրան Վարդանյանը հույսը չի կորցնում, աշխատանքը չի կորցնի։
Երեկամիսը քիչի, բայց ամեն դեպքում հուսանք կպահվան են, լի, աշխատանքին, գործատուն կպահի իր աշխատողները։
Տիրանի կինն էլ է անորոշ մտածմունքի մեջ, ամուսնու աշխատանքը կպահպանեն, թե ոչ, ասում է, պարզ կլինի, երբ հավաքը ավարտվի։ Արմինեն արդեն մտածում է, մոտակա 3 ամիսներին ոչ միայն կկարոտի ամուսնուն, այլև ֆինանսական խնդիրներ կառաջանան։
Վճարումներն էլ ոնց որ մինիմալ է, բայց պետքա ստիպված համակերպենք։
Վարժական հավաքներին մասնակցող պահեստազորայինները 3 ամիսների ընթացքում պետության կողմից կվարձատրվեն, ըստ նշանակված զինվորական պաշտոնի, կախված զինվորական կոչումից և մի շարք այլ գործոններից։ Զորակոչի և զորահավաքի համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը հանրայինի եթերում մորերս ներկայացրեց, թե որքան աշխատավարձ է տալու պետությունը պահեստազորայիններին։
Ասակի իրամանատար 179901 դրույք, ասակի իրամանատար պայմանագրային շարքային կազմի համար 148154 և գումարտակ երամանատանների համար 316817 դրամ։
Երամսյա վարժական հավաքներին ըստ կառավարության որոշման ավելի քան 2000 քաղաքացի է մասնակցել ու նրանցից որոշները այսօր իդեպ ուղարկվեցին տուն։ Զինկոմիսարիատներում հստակ չէին նշել ինչու, միայն զգուշացրել էին, որ նորից կկանչեն։
Ուղիղ մեկ շաբաթից էլ կմեկնարկի նոր ուսումնական տարին, կրկին կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում։ Ի տարբերություն նախորդ սեպտեմբերի, այս անգամ դասերը կսկսվեն հենց սեպտեմբերի 1-ից, կլինեն առկա։ Դրանց հաճախականությունն ու տևողությունը, սակայն, կորոշեն դպրոցները սեփական հայեցողությամբ։ Ինչով են առաջնորդվելու որոշումը կայացնելիս, ինչպես են պահպանելու սանիտարահիգենիկ կանոնները և կան արդյոք նորամուծություններ, Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետաքրքրվել։
Դնում ենք դիմակը, քիչիկի մասսում եմ և էլ չենք ձերտալիտ մինչև տուն գնալը։
Յոթամյա Էմիլին հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ դասերին մասնակցելու փորձ արդեն ունի, այս տարի երկրորդ դասարան է հաճախելու։ Դպրոցները դեռ կրթության նախարարությունից նոր հրաման չունեն աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ, բայց նախորդ տարվա փորձից ելնելով սկսել են նախապատրաստական աշխատանքները, քանի որ արդեն տեղյակ են, որ դասերն արկաձևաչափով են անցկացվելու։
Յուրաքանչյուր սեղանի մոտ նստում է մեկ աշակերտ և սեղանի անկյունում մենք նշան ենք անում, որ երեխան անպայման նստելու է այդ նստարանին։ Ասենք այս նստարանին, մյուս սեղանի մոտ, այս նստարանին։
Գայանե Աթոյանը Երևանի Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոցում հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում։ Նախորդ տարի 30 հոգանոց դասարանը երկու խմբի էին բաժանել, հաճախում էին օրը մեջ, այս տարի էլ նույն կերպ կվարվեն, քանի որ 30 հոգու դեպքում սոցիալական հեռավորությունը պահպանել չեն կարող։
Երբ որ քիչ են, դասապրոցեսը կազմակերպում է շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի արդյունավետ, նպատակային, բոլոր աշակերտները պատասխանում են, բոլոր աշակերտները ընդգրկվում են, բայց այն, որ երեխան օրը մեջ է գալիս, ինքը իրոք բաց թողումներ ունենում է, որովհետև հաջորդ օրը, երբ որ երեխան տանն է մնում, նա հաստատ նույն տեմպով, նույն ռեժիմով չի աշխատում և ինչ-որ բաց թողումներ ունենում է։
Նելսոն Ստեփանյանի անվան դպրոց այս տարի 97 առաջին դասարանցի է հաճախելու, իսկ ամբողջ հանրապետությունում առցանց գրանցվել է արդեն 37 8000 առաջին դասարանցի։ Նրանք սեպտեմբերի 1-ին թե օգոստոսի 31-ին դպրոց կայցելեն, որոշի դպրոցը, ասում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ըստ նրա արվում է եւ արվելու է հնարավոր ամեն բան, որ դասերը մինչ տարեվերջ արկածեվաչափով շարունակվեն, բայց ամեն ինչ կախված է համաճարակային իրավիճակից, հնարավոր են թե նոր խստացումներ եւ թե մեղմացումներ։
Գիտեք, որ գործում է առողջապահության նախարարի 24-ն հրամանը, որով կարգավորվում է դպրոցներում համավարակի պայմաններում ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման կանոնները։ Եվ սա նշանակում է, որ այո, դիմակների կրումը պահպանվում է դպրոցների ախտահանման հետ կապված կարգավորումները, եւ մենք հիմա միջազգային մեր գործընկերների հետ քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի դպրոցներին ապահովենք անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, ախտահանիչներով, եւ որպեսզի այս ուրեմն անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերումը եւ տրամադրումը լրացուցիչ բեռ չլինի դպրոցների համար։ Ունենք արդեն պայմանավորվածություններ եւ առաջիկայում կարծում եմ կկարողանանք դպրոցներին ապահովել անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։
Նախորդ տարի փոխնախարարի նշած հրամանում փոփոխություն տեղի ունեցավ, համաձայն որի թույլատրվեց թե արտաուսումնական խմբակների, թե երկարօրյայի գործունեությունը այս տարի նույն կերպ է շարունակվելու։ Նախորդ տարի կատարված փոփոխությամբ նաեւ այս տարի հնարավորություն կտրվի դասապրոցեսն անցկացնել 20-ից ավելի աշակերտներով, եթե պայմանները թույլ են տալիս եւ կա նախարարության գրավոր համաձայնությունը։
Այդպիսի համաձայնության տալու համար մենք կդիտարկենք դպրոցում ընդհանուր դեպքերի թիվը, իրավիճակը առկա, և բնականաբար հաշվի առնելով այս գործոնները կկարողանանք արդեն հասկանալ, որն է լավագույն ձևը։
Եթե դեպքերի թիվը 14 օրվա կտրվածքով լինի 10% եւ ավելի, կրկին անցում կարվի հեռավար ուսուցման։ Այլ կերպ ասած, կանոնները, որ սահմանված էին նախորդ ուսումնական տարվա համար, կգործեն նաեւ այս տարի։ Փոփոխություններ նախատեսում են ճաշարանների գործունեության մասով, որը դեռ քննարկման փուլում է նախարարության հետ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանում պատրաստվում են մոտ 1 ամսից, սեպտեմբերի 19-ին կանալի խորհրդանական ընտրություններին։ Քվեարկության ընթարաճ նախագահ Պուտինը հիմա ավելի ու ավելի հաճախ է երևում հեռուստաէկրաններին, խոսում է սոցիալական խնդիրների ու մարդկանց կյանքը բարելավելու մասին։ Անցած կիրակի Շոխ Եդինը Ռուսիայի համագումարում էլ խոստացավ կենսաթոշակներն ու աշխատավարձերը բարձրացնել։ Նախընտրական շռայլությունը սահմաններ չի ճանաչում, հեգնում են ընդդիմադիրները, որոնցից շատերի թեկնածությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այդպես էլ չգրանցեց։ Ռուսական քվեարկության առանձնահատկությունների մասին Մոսկվայից մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հայտարարում է, որ բոլոր թոշակառուները երկրում կստանան 10,000 ռուբլի, իսկ զինվորականները 15,000, փորձագետները համարում են, որ սա քաղաքական որոշում է։ Արդեն մի քանի շաբաթից կայանալիք պետդումայի ընտրությունների հիմնական ինտրիգներից մեկն էլ այն է, որ դաշնային ցուցակում չկա Եդինայ Ռուսիա կուսակցության դե յուրե ղեկավար Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Դոժցի հեռուստալիքը եւ մի շարք այլ լրատվամիջոցներ հիշեցնեմ, օտար երկրյա գործակալ են ճանաչվել, ինչը կարող է թույլ չտալ այդ լրատվամիջոցների լրագրողներին լուսաբանել սեպտեմբերի 19-ին կայանալիք պետդումայի ընտրությունները։ Նոր օրենքով այդ լրատվամիջոցները իրավունք ունեն իրականացնելու թեկնածուների առաջադրմանը եւ ընտրությանը նպաստող կամ խոչընդոտող գործնեություն, ինչպես նաեւ մասնակցել ընտրություններին այլ ձևերով։ Կկարողանա արդյոք Դոժցի հեռուստաընկերությունը լուսաբանել ընտրությունները, կորոշի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Փորձագետները, սակայն, համոզված են, որ օտար երկրյա գործակալ համարվող լրատվամիջոցների նման հնարավորություն չեն տա։ Դոժցի հեռուստալիքին ընդգրկել են արտասահմանյան գործակալի գործառույթներ իրականացնող լրատվամիջոցների ցանկում օգոստոսի 20-ին։ Այժմ այդ ցանկում կա 17 կազմակերպություն և 26 քաղաքացի, այդ թվում հայտնի լրատվամիջոցներ և լրագրողներ։ Ռուսաստանցի անկախ փորձագետ Նոլերագրողները համարում են, որ այս ձևով Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են ընտրություններից հեռու պահել թե ընդդիմադիրներին, թե իշխանությունները քննադատող լրատվամիջոցներին։ Ի դեպ, արտասահմանյան գործակալը ճանաչվել նաև Գոլոս իրավապաշտպան կազմակերպությունը, որը տարիներ շարունակ հետևում էր Ռուսաստանում անցկացվելիք ընտրություններին և ֆիքսում խախտումները։ Ռուսաստանի իշխանությունները Գոլոս կազմակերպությանն ընդգրկել են օտար երկրյա գործակալների ցանկում, նշելով, թե կազմակերպության ֆինանսավորողների շարքում կա Հայաստանի քաղաքացի։ Ինչևէ, միաժամանակ ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ընտրությունների նախորդին գումարներ է բաժանում թոշակառուներին եւ զինծառայողներին, թոշակառուներին 10,000 ռուբլի, զինծառայողներին 15. Ընդ որում Պուտինը հայտարարել է, թե բոլորը հավասար գումար կստանան առանց հաշվի առնելու, թե ինչ կոչում ունեն.
Звезд на погонах, но, извините, все равны должны быть в данном случае, как в бане.
Բոլորը հավասար պետք է լինեն, ինչպես բաղնիկում, երեք հայտարարել է Պուտինը։ Այս ընտրությունների հիմնական ինտրիգներից մեկն այն է, որ իշխող Եդիներասիա կուսակցության դե յուրե նախագահ Ռուսաստանի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ընդգրկված չէ կուսակցության դաշնային ցուցակում։ Կուսակցության ցուցակի առաջին համարը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն է, երկրորդը արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրով։ Ընտրություններին լուրջ ձայներ հավաքելու մեծ շանսեր ունի կոմունիստական կուսակցությունը, որը վերջին շրջանում բավականին ակտիվ քննադատում իշխանություններին, սակայն կոմունիստների ամենահայտնի թեկնածու Պավել Գրուդինին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել։ Պետդումայի ընտրություններին մասնակցում է 14 կուսակցություն, ընդդիմության ներկայացուցիչների զգալի մասը, այդ թվում Կալանավայրում պատիժի կրող Ալեքսեյ Նավալնի համակիրները, ընտրություններին չեն մասնակցելու։ Նրանք կամ Կալանավայրերում են, կամ լքել են երկիրը։ Նախկին գումարման դուման օրենք է ընդունել, որ նարկելում է առաջադրվել նրանց, ովքեր այս կամ այն կերպ կապված են եղել Նավալնի Ալնի հետ։ ԵԱՀԿ-ն իր հերթին հրաժարվել է հետևել պետդումայի ընտրություններին։ ԵԱՀԿ-ի դիտորդները որոշել են սեպտեմբերին չմեկնել Ռուսաստան, վկայակոչելով Մոսկվայի կողմից հատկացված դիտարկման մասնակիցների ցածր քվոտան։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում սպորտի մասին։ Հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 2-ին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակներում Հայաստանի հավաքականը կխաղա Հյուսիսային Մակեդոնիայի, սեպտեմբերի 5-ին Գերմանիայի հետ, հետո Երևանում կհյուրընկալի Լիխտենշտայնի հավաքականին։ Այսօր թիմի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը հրապարակել է, ինչ կազմով է Հայաստանը ներկայանալու այս 3 հանդիպումներին եւ ինչ ակնկալիքներ ունի։ Ասուլիսի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի առաջիկա հանդիպումներին մասնակցելու համար գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը 27 ֆուտբոլիստների է հրավիրել։ Թիմի հավաք իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, որը նախորդ հավաքին բացակայում էր եւ ազգային թիմի կազմում վերջին անգամ խաղադաշտ է դուրս եկել շուրջ 1 տարի առաջ, հրավիրվածների թվում է։ Իսպանացի Կապարոսն այսօր անձամբ ներկայացրեց ֆուտբոլիստների կազմը, այնուհետև պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ազգային թիմը 1.5 տարի գլխավորող 65-ամյա մարզիչը կորոնավիրուսի սահմանափակումների պատճառով առաջին անգամ հանդիպեց հայ լրագրողներին։ Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում հավաքականը սեպտեմբերի 2-ին կմրցի Հյուսիսային Մակեդոնիայի ընտրանու հետ, ապա կուղևորվի Շտուտգարտ 3 օր անց խաղալու Գերմանիայի հավաքականի հետ։ Սեպտեմբերյան հանդիպումները հավաքականը կավարտի Երևանում, ընդունելով Լիխտենշտայնին։ «Մեր բոլոր 5 զգայարաններով կենտրոնացած ենք մակեդոնացիների հետ խաղի վրա», ասում է Կապարոսը։
Macedonia.
Սակայն հասկացեք, արդեն մենք լիովին կենտրոնացած ենք Մակեդոնիայի խաղի վրա։ ¿Y qué opinión sobre la selección macedonia?
Es un equipo que anímicamente está muy fuerte.
Sa այն թիմն է, որը որ հոգեբանորեն շատ ուժեղ է.
Hasta en el europeo.
Նույնիսկ մասնակցեց Եվրոպայի առաջնությանը.
Son selecciones elegida
Vitek Antreal հավաքականներն մասնակցում նման մրցաշարերի։
Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեմ խաղում թիմին որակազրկումների պատճառով չեն կարողանա օգնել մի քանի առանցքային ֆուտբոլիստներ՝ Վարազդատ Հարոյանը, Խորեն Բայրամյանն ու Տիգրան Բարսեղյանը։ Վնասվածք ունի հիմնական դարպասապահ Դավիթ Յուրչենկոն։
Sobre la primera, sobre David, es cierto que no ha estado jugando. Está en mano de los médicos. Esta mañana ya, ahora mismo está en manos de los médicos y de los fisios nuestros de la Federación.
Ինչ վերաբերում է Դավիթ Յուրչենկոին, ապա ֆուտբոլիստը բժիշկների ձեռքերում է այժմ, բժիշկները նրան ստուգում են։
Y vamos a esperar, está claro que tiene que estar al 100%.
Պետք է սպասենք, բնականաբար ֆուտբոլիստը պետք է 100%-ով պատրաստ լինի, որպեսզի մենք կարողանանք հույսեր կապել նրա հետ։
Քաթար 2022-ի որակավորման փուլի ենթախմբում Հայաստանի հավաքականն այժմ 100%-անոց արդյունք ունի, հաղթել է մեկնարկային 3 խաղերում ու գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը։ Հետևում թողնելով խմբի ֆավորիտ Գերմանիայի ընտրանուն։ Կապարոսը սակայն մրցաշարային հաշվարկների մասին խոսել չի ուզում։
Y hacer las cuentas como se dice, no sé cómo se dice aquí en Armenia, pero las cuentas de la lechera no valen։
Եվ հաշվարկներ անել այստեղ նպատակահարմար չէ, դա իմաստ անիմաստ է։
Այկեի partido a partido y paso a paso.
Պետք է առաջ գնալ խաղից խաղ եւ քայլ առ քայլ։
Lo demás
եւ ոչ ավելին։
Ya vendrá.
Իսկ մնացածը արդեն կգա։
Հաջորդ տարի Քաթարում կայանալիք աշխարհի առաջնության ուղեգիր կնվաճեն ենթախմբերում առաջին տեղը զբաղեցրած թիմերը, որակավորման փուլը երկրորդ տեղով ավարտող հավաքականները կխաղարկեն մնացած ուղեգրերը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։